Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Teška saobraćajna nesreća u Hrvatskoj na autoputu Bregana-Lipovac, dvoje poginulih, a povrijeđena 31 osoba, većina državljani BiH.
OHR neustavno transformiše i deformiše Bosnu i Hercegovinu, navedeno u izvještaju vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a.
Dodik razgovarao sa Vučićem, poželio mu brz oporavak, kaže zdravi u punom kapacitetu Srbiji potrebniji više nego ikada.
U Duboni Malom Orašju održani komemorativni skupovi povodom druge godine od zločina u kojem je Uroš Blažić ubio 9 mladih, a 12 teško ranio.
Večera se završava prvi dio takmičenja u košarkaškoj ABA ligi.
U Srpskoj sunčano i toplo, sutra oblačno sa kišom i padom temperature, ponegdje i nepogode. Stravična nesreća u Hrvatskoj. Dva lica su poginula u sudaru autobusa i automobila iz Bosne i Hercegovine na autoputu Bregana-Lipovaca. Više ih je teže i lakše povrijeđeno. Među njima ima i maloljetnika. Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil udario u srnu, nakon čega je autobus udario u automobil i prevrnuo se. Prilog Gostimir Keskić.
Više od 30 putnika za lakše povrede i smješteni su bolnice u Zagrebu, Sisku i Pakracu. Među povrijeđenima ima i maloljetnika. Hrvatska ministarka zdravlja Irena Hrstić istakla je da nema životno ugroženih lica i da ih većina ima teške tjelesne povrede.
Ukupno je bilo 33 osobe, dvije osobe su na licu mjesta preminule, 31 osoba je trijažirana po težini ozljeda, od kojih dvije nije trebalo daljnju medicinsku skrb, a 29 osoba je upućeno u bolnice. Nekoliko osoba je trenutno u operacijskom tijeku. Prema ozljedama, otprilike trećina osoba je teže ozlijeđena prema inicijalnim liječničkim informacijama, a ostale su ili lakše ili je dijagnostička obrada u tijeku.
U klinici za traumatologiju u kliničko-bolničkom centru Sestre Milosrdnice u Zagrebu smještena su dva pacijenta s težim tjelesnim povredama, potvrdio je doktor Stipe Ćorluka.
Ono što mislim da je najvažnije naglasiti u ovom trenutku da se oni nalaze izvan životne opasnosti. Provodimo sve dijagnostičke postupke kako bismo ih adekvatno mogli i tretirati. Radi o teškim tjelesnim ozljedama.
Vatrogasci koji su prvi stigli na teren, kako kažu, svjedočili su teškim scenama i za pomaganju ljudi koji su tražili pomoć. Komandant vatrogasne jedinice Popovača Tomislav Jalšičić.
Mi smo morali razbiti nekakve prozore, šajbe, gdje smo ušli onda autobus i tako ljude izvlačili van. Sreća nije sa autobuse, nije zapalio.
Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas oko 3 časa na autoputu A3 u kojoj je učestvovao autobus prevoznika Halilović. U toku je uviđaj istakla je portparolka policijske uprave Sisačko-moslovačke Maja Filipović.
U prometnoj nesreći je sudjelovao autobus bosansko-hercegovačkih nacionalnih oznaka kao i osobni automobil također bosansko-hercegovačkih nacionalnih oznaka. Očevidom će se utvrditi točne okolnosti ove prometne nesreće.
Zbog je teške saobraćajne nesreće više časova bio je potpuno obustavljen saobraćaj na autoputu Bregana-Lipovac. Kolona vozila je u jednom trenutku bila duga preko 22 km.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku političke teme, samo jedinstveni i odlučni u odbrani institucija možemo politički da ojačamo Republiku Srpsku koja je garant našeg opstanka. Ovo je poručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
U sedmici kada smo obilježili 80 godina od genocida nad našim narodom u Jasenovcu i 30 godina od progona Srba iz zapadne Slavonije, potrebno je da sve podsjetimo da niko nema pravo na izdaju Republike Srpske, napisao je Dodik na društvenoj mreži X. Podsjetio je da su tokom sedmice na sastanku vladajuće koalicije potvrđene opredjeljenost i odlučnost da se nastavi sa politikama koje su u interesu našeg naroda.
Pokušaj OHR-a da donosi odluke u BiH predstavlja protivpravan napad na demokratski ustavni poredak Bosne i Hercegovine i godinama je više nego očigledno da je izvor destabilizacije koji je ozbiljno kočinjen razvoj. Ovo se navodi u 33. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a. U ovom dokumentu se dodaje da su visoki predstavnici do sada nametnuli stotine zakona i ustavnih amandmana koji su samo produbili krizu u BiH. u prilogu Srđana Kecmana.
Republika Srpska uprkos tenzijama vjeruje da BiH i dalje ima šansu da uspije ako svi u i van nje budu poštovali Dayton. Za krizu u kojoj se sada nalazi kriv je njemački birokrata po imenu Christian Schmidt, koji sebi daje za pravo da upravlja BiH kao neobuzdani despot. Na to je, objašnjavajući političku krizu u BiH i njene uzroke, upozoreno u izvještaju koji je Republika Srpska uputila Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje je za 6. maj zakazana nova polugodišnja debata o BiH. Srpska, kako je napisano, čvrsto podržava Dejtonski sporazum koji je uspostavio ustavnu strukturu koncipiranu tako da svakom od tri naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima, ulije povjerenje da neće pasti pod dominaciju jednog ili više drugih naroda.
Čvrsta podrška Dejtonskom sporazumu znači da Republika Srpska poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da nema plan za odcjepljenje. Znači da Republika Srpska insistira na striktnom poštovanju Ustava BiH onako kako je napisan i da odbacuje da BiH bude pod vlašću stranog autokrate.
Dodaje se da postoji nekoliko naučnih analiza koje razmatraju moguće pravne osnove korištenja bonskih ovlaštenja koja su na raspolaganju visokom predstavniku, a sva saglasno zaključuju da su ona nezakonita. Dalje se konstatuje da su visoki predstavnici agresivno i temeljno podrivali ustavnu strukturu BiH, formiranjem brojnih institucija na nivou BiH, nezakonitim odlukama i taktikom pritisaka i time narušili ustavnu podjelu nadležnosti između dva entiteta i nivoa BiH.
Institucije uspostavljene suprotno jasnim odredbama Ustava BiH nezakonite su i Republika Srpska nije dužna da ih prizna. Potpuno je orvelovski tvrditi da Republika Srpska djeluje suprotno Dejtonu, zato što traži da se poštuje Ustav BiH koji je usaglašen u Dejtonu. Napad na Dejton predstavlja u stvari autokratsko nametanje na stotine odluka visokih predstavnika građanima BiH.
Iz Republike Srpske ukazuju da nakon neustavnog formiranja navedenih institucija pravosuđa, OHR preuzima visok stepen kontrole nad njihovim radom, a posebnu pažnju zavređuje to što OHR pod palicom Kristijana Šmita instrumentalizuje pravosuđe protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika zato što odbacuje njegovo protivpravno preuzimanje neograničene vlasti.
Šmit je izvršio pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da hitno pokrene postupak protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog novouvedenog krivičnog djela, a zatim izvršio pritisak na sud da donese osuđujuću presudu u najkraćem roku. Tužilaštvo i sud postupili su u skladu sa nalozima OHR-a i to neobičajno brzo s obzirom da se radi o institucijama koje su poznate po sporosti u radu.
Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti o situaciji u BiH održat će se 6. maja, a obratit će se i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je telefonom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poželio mu je brz oporavak jer je danas, kako je istakao na društvenoj mreži X, zdravi u punom kapacitetu, u Srbiji potrebniji više nego ikada.
Vučiću je u petak naglo pozlilo, pa je odlučio da prekine posjet u Americi i vrati se u Srbiju. On je otkazao sve aktivnosti i obaveze u narednih nekoliko dana, a kada se bude oporavio, obratit će se javnosti, potvrdio je prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar financija Siniša Mali.
A predsjednik Srbije otkazao je sve aktivnosti i obaveze u narednih par dana, kada se bude oporavio, kako je već rečeno, obratit će se javnosti. Ovo je potvrdio prvi potpredsjednik vlade, ministar financija Siniša Mali. Kako je objasnio, pripremali su se na putu za Ameriku za neformalni razgovor između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, kada je Vučiću naglo pozvao. Naglasio je također da je dolazak u Ameriku bio veoma bitan imajući u vidu geopolitičke tenzije, novu američku administraciju, tarife, sankcije prema naftnoj industriji Srbije. Prije puta u Sjedinjene Američke Države najavljeno je Vučićevo prisustvo obilježavanju Dana pobjede u Rusiji 9. maja. Prvi potpredsjednik vlade Siniša Mali kaže:
ja u ovom trenutku ne mogu da vam kažem hoće li ili neće predsjednik otići tamo narednih dan, dva, tri, kada se oporavi, on će se obratiti javnosti. Jedno što mogu da kažem je, znajući njega, s obzirom da je čovjek od reči, ja dao je reč da će tamo biti, pretpostavljam da će svoju reč i ispuniti, ali ja to u ovom trenutku ne mogu da vam kažem.
Predsjednik Kine Xi Jinping posjetit će Rusiju od 7. do 10. maja na poziv predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina i učestvovaće u svečanom događaju posvećenom 80. godišnjici pobjede u Drugom svjetskom ratu.
I premijer Slovačke Robert Fico potvrdio je da će posjetiti Moskvu na dan pobjede. I prijetnje Vladimira Zelenskog da ne može da garantuje bezbjednost svjetskim liderima na paradi u Moskvi ocijenio je neprihvatljivim.
A Rusija je sada samo u suočavanju sa kolektivnim zapadom, ovo je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, naveo je da će Rusija izgubiti identitet i prestati da postoji ako se ne bude oslanjala na svoje tradicionalne vrijednosti.
Putin je istakao da Rusija mora blagovremeno da donosi odluke i pažljivo se priprema za svaki ozbiljan korak, a to je posebno važno upravo sada. Govoreći o specijalnoj operaciji u Ukrajini, kaže da se Rusija nije posebno pripremala, već je nastojala da mirno riješi pitanje Donbasa.
A u nastavku dnevnika još slušajte o masovnom ubistvu u Duboni i Malom Orašju, selima kod Mladenovca i Smedereva. Na današnji dan prije 2 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je u decembru prošle godine krivim za masovno ubistvo i prvostepeno osuđen na 20 godina zatvora.
Počast stradalim danas su odali članovi porodice i prijatelji, a u ime vlade Srbije premijer Đuro Macut.
Na jevrejskom groblju u Bijeljini, formiranom 1860. godine, danas je održan pomen za 223 jevreja iz ovog grada ubijenih u holokaustu u Drugom svjetskom ratu. Tokom aprila 1941. godine nezavisna država Hrvatska je progonila i svirepo ubijala jevreje, najviše ih je život okončalo u logoru Jasenovac. U Bijeljini je prije Drugog svjetskog rata živjelo oko 350 jevrejskih porodica, a danas nema jevrejskog stanovništva, zbog čega pomen organizuje jevrejska opština Doboj. Cvijeće su na spomen ploči na groblju položili predstavnici jevrejske zajednice iz Novog Sada i Osijeka. Predsjednik jevrejske opštine Doboj Daniel Atijas i generalni sekretar ove jevrejske zajednice Dario Atijas kažu.
Vrijeme nezavisne države Hrvatske, 30. aprila došli su zakoni antirasni, kada su jevrejima, Srbima, Romima počeli da postaju građani drugog reda, a s druge strane 3. maja 240.000 Srba je prekršteno u Drugom svjetskom ratu.
Sjećanje na jevreje Bijeljine da ne nestane i želimo svake godine ovo da unapređujemo, da se uključi s nama i gradska uprava, da uključi se s nama i škole, institucije.
Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveza komunista koji je 35 godina upravljao državom, umro je na današnji dan 1980. godine. Bio je kontroverzna ličnost čiji su biografski podaci nejasni, a veliki dijelovi karijere nerazjašnjeni. Istoričari navode da se kao austrougarski kaplar Broz u Prvom svjetskom ratu borio protiv srpske vojske tokom austrougarske agresije na Srbiju, o čemu se nikada nije govorilo u njegovoj biografiji.
Josip Broz Tito nikada nije obišao ustaški koncentracioni logor Jasenovac, a bio je jedan od kreatora Ustava iz 1974. godine, kada je Jugoslavija postala konfederacija. Srbija je tada postala jedina republika sa 2 autonomne pokrajine, Vojvodina i Kosovo.
Tematski blok uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju neće se više mijenjati po zakonu penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske koji se primjenjuje od 2012. godine. Pravo na penziju stiče se s najmanje 15 godina staža i 65 godina života ili sa 60 godina života i minimalno 40 godina radnog staža. Žene imaju pravo i na prijevremenu starosnu penziju sa navršenih 58 godina života. Poslušajmo Vesnu Jevtić.
Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske ima blizu 290.000 korisnika, od čega je manje od 7% penziju ostvarilo sa 40 godina uplaćenog radnog staža. Ipak odnos starosnih, invalidskih i porodičnih penzija kreće se u pozitivnom pravcu, ocjenjuje Mladen Milić, direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske.
Ono što je dobro jeste da procenat korisnika prava na starosnu penziju iz mjeseca u mjesec raste. On je na nivou 2023. godine bio preko 70% i tu nas svrstava u sam vrh korisnik penzijskih sistema koji počivaju na principu međugeneracijske solidarnosti.
Prosječna penzija za puni staž osiguranja sada iznosi 886 maraka ili 63% prosječne plate u prošloj godini. Najveći broj penzionera penziju je stekao radeći manje od punog staža osiguranja. Zakonom je od 2012. godine smanjeno najniže trajanje staža osiguranja sa 20 na 15 godina, čime je povećan obuhvat korisnika prava na penziju. To pravo iskoristilo je oko 40.000 ljudi, od kojih su mnogi zbog ratnih dešavanja ostali bez posla, kažu građani.
Ne treba očekivati nešto ekstra u odnosu na radni staž. U knjižici stoji 16 godina i 7 mjeseci, nemam više.
Puno stara sam u penziji, otišao sam 66 godina.
Žene mogu u penziju i sa 58 godina života. Potrebni radni staž za ostvarivanje starosne penzije, ako žele, mogu da smanje za po jednu godinu za svako rođeno dijete. Građani podržavaju ovu mjeru.
Svakako lijepo. Sve što je nešto u prilog tome da se učini roditeljstvo vidljivim cjeloživotno je svakako dobro.
To je u redu. Žene i treba da idu, pogotovo koje su se ostvarile kao majke ranije u penziju.
Svi penzijski sistemi koji počivaju na principu međugeneracijske solidarnosti zbog nepovoljnih demografskih i ekonomskih kretanja idu ka produženju trajanja radnog vijeka osiguranika, ali za sada se u Republici Srpskoj starosna granica neće pomjerati dalje od navršenih 65 godina života, kako je predviđeno zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Konzorcijum Logistika BiH uputio je otvoreno pismo javnosti u kojem su naveli da od 17. aprila do danas Ministarstvo transporta i komunikacije u Savjetu ministara BiH nije ispunilo zahtjeve u vezi sa boravkom vozača iz BiH u zemljama Evropske unije. Zbog toga je za sutra zakazan sastanak sa ministrima transporta i komunikacija, Edinom Fortom i spoljne trgovine i ekonomskih odnosa s Stašom Košarcem. Glavni koordinator konzorcijuma Velibor Peulić istakao je da je za petak 9. maja zakazan upravni odbor kada će se donijeti konačne odluke o daljim aktivnostima.
Za ministra Ford pripremili da u tumačenju pravila 90/180 pozivajući se na evropske direktive na bazi naših pametnih tahografa može se precizno izračunati koliko vozač iz Bosne i Hercegovine boravi na tlu Evropske unije. U tom slučaju to pravilo 90/180 dana, 90 dana puta 24 sata, nijedan vozač iz Bosne i Hercegovine neće biti u prekršaju. Dogovorili smo se da će ministar kontaktirati partnere u Evropskoj uniji. Očekujemo sutra i tu informaciju. Sa ministrom Košarca imamo također sastanak oko sinhronizacije i međusobno usaglašavanja rada svih inspekcijskih službi na graničnom prelazu. I ne može granični prelaz da zavisi od jednog inspektora. Sa ministrom Konakovićem također smo jedan dijalog započeli. Prevoznici okupljeni kao konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine u petak 9. maja na Dan pobjede ili Dan Evrope imat će svoj upravni odbor. Tijela u konzorcijumu će donijeti naravno odluke, plenum će sve te odluke poslije morati da potvrdi i do petka se nadamo da će preuzete obaveze od strane ministara u vijeću ministara biti realizovano.
Na području Gradiške sve veći broj preduzeća institucija ulaže obnovljive izvore energije, solarne elektrane postaju ključni dio lokalne energetske strategije zahvaljujući grantovima, subvencijama i planiranom finansiranju sa više nivoa vlasti. Gradiška se ubrzano približava energetskoj održivosti. U prilogu Borislava Švrake.
Komunalno preduzeće Vodovod iz Gradiške uspješno je realizovalo izgradnju solarne elektrane snage 1 MW na vodoizvorištu Žeravica. Kako kaže direktor preduzeća Sandro Zaničanin, projekat finansiran grant sredstvima iz Slovenije, preduzeću je osiguralo potpunu energetsku nezavisnost u radu na ovom vitalnom objektu.
Samom izgradnjom fotonaponske elektrane ostvarit ćemo energetsku nezavisnost na izvorištu. Pored toga transponovat ćemo EU direktive u oblasti zelene energije, u smanjenju takozvanog karbonskog otiska, manjit ćemo emisiju CO2 u atmosferi na godišnjem nivou nešto oko 900 tona, što je svakako jedan veliki iskorak.
Ulaganje u solarnu energiju prepoznalo i preduzeće Rapić. Na krovu pogona za proizvodnju stočne hrane, uz korištenje subvencija Ministarstva poljoprivrede, postavljena je elektrana snage pola megavata. Investicija omogućava značajne uštede i smanjenje zavisnosti od tradicionalnih izvora energije, pojašnjava marketing menadžer kompanije Petar Nini. Vinić.
500 kW definitivno ne može da podmiri sve potrebe fabrike, jer fabrika, evo samo jedan zanimljiv podatak, na liniji ima preko 500 motora, elektromotora različite snage. Što će reći, bez naravno rasvete svega drugog što radi na električnu energiju, ali dobrim dijelom može da kažem da podmiri.
Na području Gradiške trenutno su u izgradnji ili su u planu nove solarne elektrane, koje zajedno obezbeđuju oko četvrtinu ukupnih energetskih potreba grada, koje iznose 40 megavata. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
U ovom trenutku imamo sigurno preko 10 i možda i do 15 megavata puštenu funkciju. U Novoj Topolini na prostoru bivše svinjogojske farme gradi se solarna elektrana 20 megavata. Gledam prema izdanim građevinskim dozvolama da imamo već nekoliko elektrana pod po jednog megavata ili dva megavata koji su u fazi, znači, izgradnje ili su izdati građevinske dozvole.
Planirano je financiranje novih solarnih projekata sa nivoa BiH, posebno u novim slobodnim zonama Liman i Nova Topola, čime će se stvoriti povoljni uslovi za investitore. Ministar ekonomskih odnosa i spoljne trgovine u savjetu ministara BiH Staša Košarac.
Obezbeđivanje određenih financijskih sredstava za određene projekte zelene agende, koristeći prije svega električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, jednu vrlo sofisticiranu težnju tome da prerađivači u opštini Gradiška koriste upravo energiju iz sunčevih zraka kako ne bi u perspektivi imali određenu vrstu dodatnih opterećenja prilikom plasmana proizvoda zemlje Europske unije.
Gradiška je dobar primjer lokalne zajednice koja se okreće energiji sunca. Uz pomoć domaćih i međunarodnih fondova gradi održivu i nezavisnu energetsku budućnost.
Jedno od najvećih podrinskih sela sa nekada preko 3.500 stanovnika i nekoliko stotina đaka, Kravica kod Bratunca, danas je svedeno na nekoliko zaselaka. U ratu je spaljeno gotovo 600 kuća, ubijeno 159 mještana, ostalo stanovništvo raseljeno. Grupa ljudi porijeklom s ovog područja pokrenula je niz akcija i manifestacija kako bi pomogla da selo ponovo oživi, a raseljeno stanovništvo da se vrati. U prilogu Nenada Petrovića.
Više od 300 atletičara trčalo je ovog vikenda kroz šume i brda Kravice, promovišući turizam, obnovu i povratak u ovo selo. Organizovane su i mnogobrojne sportske igre kako bi podstakle povratak na prijeratna imanja. Ivan Bubnovi i Ivana Živković, pobjednici ovogodišnjeg Krosa Drina Trail.
Mislim da je sport najveći način da promoviše ovo selo, ovo mjesto koje je bilo porušeno ratom.
I zaista bih eto pozvala što više učesnika da dođe, da se oživi ovo mjesto.
Manifestacije vraćaju život, susrete, obnavljaju se imanja. Ovo je tek početak, kažu organizatori Ranislav Perić iz udruženja Mlakva Kravica.
Kravica je ovih dana življa nego ikada. Velika sportska takmičenja. Danas, Drina Trail, preko 300 ljudi ovdje na Mlakvi.
Završena je i svečano otvorena seoska ambulanta. Staru su muslimanske jedinice iz Srebrenice zapalile 1993. godine. U njoj su tada ubijena i 4 ranjenika. Lazar Prodanović, načelnik opštine Bratunac.
Učinit ćemo sve zajedno sa domom zdravlja da se oprema i registracija ove ambulante obavi na vrijeme kako bismo od 1. oktobra ove godine počeli sa registracijom pacijenata za njen rad.
Preduslov povratka je i putna infrastruktura, zato manifestacija Drina Trail promoviše put opravdajući Sopotnik, dug 15 km koji uz pomoć vlade Srpske i opštine Bratunac treba da bude urađen. Ranislav Perić i Ninko Tešić iz udruženja Mlakva.
Smo sve uradili što je do nas. Geometri su odradili svoj deo posla, firma koja je radila projekat, on je završen. Mi smo to predali firmi za puteve, putevima Republike Srpske, odnosno Ministarstvo saobraćaja. Predsjednik Dodik je upoznat sa tim, bio je u Kravici ovdje. Obećao nam je da će to ove godine da krene u realizaciju.
Nadamo se da ćemo u narednom periodu uz pomoć predsjednika Republike i vlade Republike Srpske, opštine Bratunac i ovi dobri ljudi uspjeti da realizujemo taj projekat.
Osim puta ka Drini, ambulante, nedavno je obnovljeni krov škole u Kravici, a u planu je izgradnja stadiona. U sve ove akcije uključili su se i veterani, pripadnici 72. specijalne brigade Vojske Republike Srbije, koji finansiraju ljetnje kampove i boravak djece iz Kravice po destinacijama u Srbiji.
160 učenika i studenata sa prostora Zahumsko-Hercegovačke i Primorske eparhije stipendisti su Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, Gradski odbor Mostar za ovu školsku godinu. Ovaj je 9. put da se najboljim učenicima i studentima iz Hercegovine dodijeljuju stipendije koje nose ime istoričara Vladimira Ćorovića. Zabilježila Sanja Pešut.
Možda nikada prostor Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru nije bio ispunjen sa toliko mladosti i ponosa. Stigli su prosvjetini stipendisti, osnovci, srednjoškolci i studenti, sve jedni bolji od drugih iz cijele Hercegovine. Studentkinje Helena Brajić i Ivana Vujadinović.
Kada se vratimo na naše fakultete i kada kažemo gdje smo bili i ko nas stipendira i ko stoji iza nas, ne možemo da budemo ništa nego najbolji.
Kao student u Mostaru, jedan od rijetkih srpske nacionalnosti, velika mi je čast i zadovoljstvo biti jednim od prosvjetnih stipendista.
Bili su tu najbolji među najboljima, pa i mladi matematički genije Vuk Janković, koji je uz stipendiju dobio i posebnu nagradu.
Ovo jeste u smislu i neka vrsta pohvale, ali i neka vrsta obaveze. Kasnije našim radom pomažemo i vraćamo zajednici koja nas je podigla.
Željela me da programom stipendije iza sebe ostavimo bolju i pametniju generaciju Srba, rekao je predsjednik organizacionog odbora za dodjelu stipendija Slavko Andrejević.
Ove godine ćemo imati najveći program, da se što više djece prijavi sljedeće godine i da što budemo više aktivniji u našoj zajednici.
Nosite svoje porijeklo pažljivo, učite marljivo i kada dođe vrijeme, budite i vi oslonac onima kojima je to potrebno, poručuje stipendistima paroh Duško Kojić.
Ove godine smo dodijelili negdje blizu 200 stipendija i podrške za školovanje u ukupnom broju, a to je negdje u novcu nešto više od 100.000 evra.
Sanja Bjelica Šagovnović, predsjednica Srpskog prosvjetnog društva Prosvjeta, gradski odbor Mostar, kaže:
ovaj program je izrastao zaista u najveći stipendijski program u Hercegovini i isključivo zahvaljujući podršci Mostaraca i Hercegovaca rasutih po svijetu. Radi se o ličnim donacijama ljudi.
Namjeravaju da ovaj program još prošire osim Hercegovine na Dalmaciju, kako bi i tamošnjim sredinama gdje su Srbi manjina podržali mlade i uspješne ljude.
Večera se završava prvi dio takmičenja u košarkaškoj ABA ligi. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika dočekat će večeras od 19:45 tim Goška iz Gabele u 29. kolu šampionata BiH. Ekipa Radnika je trenutno na 9. mjestu sa 33 boda, dok je Gošk, koji je osvojio 9 bodova, na pretposljednjem 11. mjestu. Na tabeli vodi sastav Zrinskog sa 73 boda ispred Borca, koji ima bod manje, a treće je Sarajevo sa 60 bodova. Fudbaleri Partizana gostovaće od 17:00 kod ekipe Novog Pazara u susretu četvrtog kola play-offa Superlige Srbije. Crvena zvezda je ranije obezbijedila osvajanje titule, a nakon sinoće pobjede protiv ekipe TSC sada ima 95 bodova. Na drugoj poziciji je Partizan, koji ima 67 bodova i obezbijedio osvajanje drugog mjesta na kraju sezone. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi na rasporedu su tri utakmice 30. kola, posljednjeg u ligaškom dijelu takmičenja. Dubai dočekuje Budućnost, od 19:00 igraju FMP i Crvena zvezda, dok se od 19:30 sastaju Partizan i ekipa Mega Basket. Bez obzira na rezultat ovih mečeva, ekipa Igokeje takmičenje će završiti na petoj poziciji, pa će u četvrtfinalu play-offa igrati protiv sastava Crvene zvezde.
U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra pretežno oblačno sa povremenim padavinama i padom temperature, moguće i nepogode. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura u 14 časova. Kalinoviki Čemerno 18, Han Pjesak 19, Gacko i Sokolac 20, Kneževo 21, Šipovo 23, Bjeleća, Doboj i Trebinje 24, Vjeljina, Višegrad, Mrkonjićgrad, Novi Grad, Rudo i Srebrenica 25, Prijedor, Ribnik i Srbac 26. I najtoplije je u Banja Luci sa 27 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 23 do 28, u višim predelima od 19. Sutra je oblačno sa kišom i pljuskovima na zapadu i severu. Prepodne delimično razvedravanje u sunčane periode. U nastavku dana novo jačino oblačenje na severozapadu, koje će se širiti ka istoku uz kišu i pljuskove s grmljavinom, koji će ponegde biti i jači. Temperatura vazduha će biti u opadanju, a najmanje padavina se očekuje na istoku, minimalna temperatura od 10 do 15, u višim predelima od 7. Maksimalna od 21 na zapadu do 27 na istoku, u višim predelima od 16.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Temperatura
Teška saobraćajna nesreća u Hrvatskoj na autoputu Bregana Lipovac, dvoje poginulih, a povrijeđena 31 osoba, većina državljani BiH.
OHR neustano transformiše, deformiše BiH, navedeno izvještaj vlade Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a.
Dodik razgovarao sa Vučićem, poželio mu brz oporavak, kaže zdravi u punom kapacitetu Srbiji potrebniji više nego ikada.
U Dubani Maloboraši održani komemorativni skupovi povodom druge godine od zločina u kojem je Uroš Blažić ubio 9 mladih, a 12 teško ranio.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Božica Mirković, urednik emisije Gordana Erak.